قندشة إيو حوالي إيو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shumari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya jioni leo Jumatano, Januari 11, mwaka huu wa 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA, ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Nam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, baada ya uchaguzi wa kihistoria kukamilika, sasa spika mpya baraza la wawakilishi Marekani yuko au ana changamoto gani mbele yake?
Atakuwa na kazi ngumu sana, kwanza kuunganisha yale makundi ambayo yamejitenga, wale waliombisha 20, na pia kati ya sheria zile ambazo alikubaliana na wao. Je, atawapatia uongozi wa kamati kama jinsi alivyoahidi?
Na katika taarifa nyingine, WHO na Uganda wametangaza kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya Ebola baada ya maambukizi ya miezi 4 ambayo yameua watu 55 wakiwemo maafisa wa afya. Tathmini ipi imetumika kufikia uamuzi huo?
Na mgonjwa wa mwisho hapa Uganda alitoka hospitalini tarehe 30 mwezi wa Novemba mwaka uliopita, na kwa hivyo ni wakati wa kutangaza Uganda kuwa aina Ebola.
Ni vidokezo tu vya ripoti kusikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Majeshi ya Russia na Ukraine yamesema kulikuwa na mapigano makali Jumatano mjini Soledar, wakijibu madai ya awali ya kundi la mamluki la Russia la Wagner ambapo limechukua udhibiti wa mji huo mashariki mwa Ukraine. Saa chache baada ya kundi la Wagner kudai hivyo, jeshi la Russia limesema mapigano yanaendelea huko, vikosi vya anga vya Russia vikiuzunguka mji huo kaskazini na kusini. Msemaji wa kamandi ya kijeshi ya mashariki mwa Ukraine ameiambia televisheni Ukraine kwamba hali ya Soledar ni tete. Eneo hilo ni mojawapo ya maeneo yanayohusika na mzozo huo, hali inayofanya kuwa vigumu kutoa tathmini huru juu ya hali hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumanne kwamba vikosi vya Wagner na Russia huenda vinadhibiti sehemu kubwa ya Soledar ambayo iko karibu na Bakhmut, moja ya malengo makubwa ya Russia katika hatua hii ya uvamizi wake. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Marekani, FAA, inasema shughuli za kawaida za usafiri wa anga zinaanza kurejea polepole kote Marekani baada ya mmoja ya mifumo yake ya kompyuta kupata hitilafu. FAA hapo awali ilikuwa imeagiza mashirika ya ndege kusitisha safari zote za ndani leo Jumatano kutokana na tatizo kwa ilani kwa mfumo wa shughuli za anga, lakini sasa inasema agizo hilo limeondolewa. Tunaendelea kuangalia chanzo cha tatizo la awali, FAA ilituma ujumbe wa Twitter. Nimekuwa nikiwasiliana na FAA leo asubuhi kuhusu matatizo yaliyojitokeza yaliyoathiri huduma za mfumo muhimu wa kutoa taarifa za usalama kwa marubani. Waziri wa uchukuzi Marekani Pete Buttigieg aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter baada ya tatizo hilo kuripotiwa kwa mara ya kwanza. Wakati huo rais wa Marekani Joe Biden amesema alizungumza na Buttigieg na kuiagiza wizara ya uchukuzi kuripoti moja kwa moja kwake kuhusu suala hilo. Marekani na Japan zitaelezea leo Jumatano hatua za kuzuia kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi vya China katika East China Sea na eneo karibu na Taiwan, ikiwa ni pamoja na mipango ya kupanga upya vitengo vya jeshi la wanamaji la Marekani vilivyoko Okinawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wanafanya mkutano leo unaoitwa 2+2 mjini Washington na waziri wa mambo ya nje wa Japani Hayashi Yoshimasa pamoja na waziri wa ulinzi wa Japani Hamada Yasukazu. Afisa wa ngazi ya juu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema Marekani na Japan zitatoa taarifa pamoja ambayo inaelezea hatua za majibu huku kukiwa na ongezeko la vitisho vya usalama kutoka Jamhuri ya Watu wa China. Changamoto kubwa ni China, ambayo katika kipindi cha miaka 15 hadi 20 iliyopita imeimarisha tabia yake ya kubembeleza, sio tu katika South China Sea, sio tu katika maeneo ya mpakani mwa nchi jirani, lakini pia katika East China Sea, karibu na Senkaku na karibu na Taiwan, alisema afisa huyo ambaye aliwaeleza waandishi wa habari juu ya historia hiyo. Wanajeshi watatu waliuawa na watano walijeruhiwa katika mapambano na wanajihadi katikati mwa Mali siku ya Jumanne, jeshi limeeleza. Mapigano kati ya miji ya Mopti na Segou pia yalisababisha vifo vya wanajihadi saba, jeshi limeeleza katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii usiku wa kuamkia leo. Mapigano hayo yalizuka baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya usalama kwa kutumia vifaa vya milipuko vilivyoboreshwa, IEDs ilieleza. Mali inakabiliwa na mzozo wa kiusalama uliodumu kwa takriban miaka 11 uliosababishwa na uasi wa kikanda katika eneo la kaskazini ambalo liligeuka kuwa uasi mkubwa wa wanajihadi. Maelfu ya watu wamekufa, maelfu wamekimbia makazi yao, na uharibifu mkubwa kiuchumi umetokea katika moja nchi masikini zaidi duniani. Mwaka 2015, uasi huo ulisambaa hadi nchi jirani za Niger na Burkina Faso. Tangu Agosti mwaka 2020, Mali imekuwa ikitawaliwa na jeshi na kusababisha mvutano na Ufaransa, mshirika wa jadi wa nchi hiyo na mwenye uhusiano wa karibu na Russia. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyowasilishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo Jumanne ilisema hali ya usalama imeendelea kuzorota katika eneo la kati la Sahel, hasa katika nchi za Burkina Faso na Mali. Meli ya kuwaokoa wahamiaji wa Ocean King mapema leo imetia nanga kwenye bandari ya Ancona, Italy, ikiwa na wahamiaji 37 waliookolewa baada ya kufanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean karibu na Libya. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii.
Video iliyotolewa na shirika la msaada la SOS Mediterranean inaonyesha wahamiaji hao wakiwa kwenye meli ya Ocean Viking huku bahari ikiwa imechafuka. Video hiyo vile vile inaonyesha wafanyakazi wakiwapa matibabu wahamiaji hao, wengi wao wakionekana kupitia changamoto tofauti za kiafya. Kinyume na kutia nanga kwenye bandari ya Sicily kama ilivyo kawaida, ambapo meli za mashirika yasiyo ya kiserikali huruhusiwa nchini Italy, meli hiyo imetia nanga kwenye bandari ya Ancona. Hapo Januari 5, mashirika ya misaada yalishutumu masharti makali ya uhamiaji yaliyoanzishwa na serikali ya Italy, yakidai kwamba yatasababisha vifo vingi vya wahamiaji katika bahari ya Mediterranean. Masharti hayo yanazitaka meli zinazowaokoa wahamiaji kutuma maombi ya kuingia bandarini na kuanza safari ya moja kwa moja kuelekea bandarini badala ya kuendelea kuwatafuta wahamiaji wengine wanaotafuta msaada.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Raia mmoja wa China ambaye amekuwa akisoma huko Boston kwenye jimbo la Massachusetts ameshtakiwa na baraza la mahakama la serikali kuu Marekani kwa madai ya kumfuatilia na kumtishia raia mwingine wa China kwa kuchapisha vipeperushi vinavyounga mkono demokrasia nchini China. Wizara ya Sheria ya Marekani ilisema Jumanne kwamba Shirley Wu mwenye umri wa miaka 25, mwanafunzi katika chuo cha masuala ya muziki cha Berkeley huko Boston, alishtakiwa kwa kosa moja la kumbugudhi mtu kupitia mitandao na kosa moja la kutishia kuingilia mawasiliano. Alikamatwa mwezi Disemba kwa kosa moja la kumfuatilia mtu. Wizara hiyo imesema mtu mmoja alituma kipeperushi karibu na kampasi ya Berkeley katikati ya mwezi Oktoba kilichokuwa na ujumbe wa kuunga mkono demokrasia kikisomeka, tunataka uhuru na tunataka demokrasia. Maafisa nchini Ufaransa wanasema mshambuliaji aliyekuwa amejihami kwa kisu aliyewajeruhi watu sita Jumatano asubuhi katika kituo cha treni chenye shughuli nyingi mjini Paris. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerald Darmanin amewaambia waandishi wa habari kwamba polisi walimpiga risasi mshambuliaji huyo ambaye alikuwa kwenye hali ya kati ya maisha na kifo baada ya kupelekwa hospitali. Shambulizi hilo lilitokea katika kituo cha treni cha Gare du Nord, moja eneo lenye shughuli nyingi zaidi barani Ulaya. Sababu ya shambulizi hilo haijulikani na mamlaka nchini humo zinasema zimeanzisha uchunguzi wa uhalifu. Jeshi la wanamaji la Marekani lilisema Jumanne kwamba lilizuia shehena ya silaha za mashambulizi wiki iliyopita iliyokuwa ikielekea Yemen ambayo inaaminika zilitoka Iran. Taarifa kutoka meli ya Marekani US Fifth Fleet imesema bunduki 2116 aina ya AK-47 zilipatikana kwenye meli ya uvuvi katika ghuba ya Oman ambayo ilikuwa ikipita njia iliyotumiwa kihistoria kusafirisha mizigo haramu kwenda waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zetu zito juu hii leo ni serikali ya Rwanda imesema kwamba haina mpango wa kuwafukuza wakimbizi wa DRC walioko nchini humo na wala haiwezi kuwazuia watu wanaokimbia mapigano kuingia Rwanda. Kauli hii imekuja siku moja baada ya vyombo vya habari kumnukuu Rais Paul Kagame wa Rwanda akisema kwamba huenda Rwanda ikafikiria uwezekano wa kurudisha nyumbani wakimbizi wa DRC walioko Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Naibu msemaji wa serikali ya Rwanda, Alain Mukuralinda, amesema Rwanda haiwezi kufanya kosa la kuwafukuza wakimbizi wa DRC walioko Rwanda kwa sababu kwa kufanya hivyo Rwanda itakuwa inakiuka mikataba ya kimataifa ambayo yenyewe imetia saini.
Hara amasezerano Rwanda rwasinye arebana no kwakira no kwita kumpunza.
Kuna mikataba ya kimataifa ambayo Rwanda ilitia saini. Rwanda inaikubali mikataba hiyo ya kuwapokea wakimbizi na kuwahudumia. Lakini jambo jingine la kuzingatia ni hili. Kuna desturi yetu ya kuwapokea watu walio kwenye matatizo. Lakini kama unavyotambua, 80% ya watu walioko hapa Rwanda, wengi wao waliwahi kuwa wakimbizi. Sasa huwezi kuwa katika hali hii kisha wewe pia ukawa kwenye nafasi ya kwanza ya kuwafukuza watu wanaokimbilia kwako. Kauli hii ya naibu msemaji wa serikali ya Rwanda inakuja siku moja baada ya vyombo vya habari kumnukuu Rais Paul Kagame wa Rwanda eti akisema kwamba huenda Rwanda ikafikiria uwezekano wa kuwarudisha nyumbani wakimbizi wa DRC walioko Rwanda. Hata hivyo, naibu msemaji wa serikali amesema kwamba watu watafsiri vibaya kauli ya Rais Paul Kagame, na badala yake Kagame alikosoa jamii ya kimataifa kushindwa kuyatatua matatizo ya DRC na kisha inaamua kuyaweka kwa Rwanda.
Icyo president wa Republika yavuze yaravuze ati dukurikije uko ibintu
bimeze. Watu walipata tafsiri kinyume kabisa na kauli ya Rais Paul Kagame. Yeye alisema hivi: kwa kuzingatia idadi ya wakimbizi wa DRC wanaoendelea kuingia Rwanda na kwa kuzingatia jinsi ya hali ya mambo inavyoendelea mashariki mwa DRC, ambayo kila mmoja ikiwemo jamii ya kimataifa na serikali ya DRC wanaitambua, ambapo watu wanaendelea kuuawa kwa misingi ya ukabila, lugha au kufananishwa na watu wa kabila wa Tutsi wa Rwanda. Kwa hali hii basi, rais alisema hatuwezi kuendelea kubeba mzigo wa wakimbizi hao peke yetu kisha upande mwingine tulaumiwe. Sasa kwa kusema hivyo haimaanishi amesema kwamba atawafukuza watu au kuwazuia wakimbizi kuingia Rwanda. Baadhi ya wakimbizi wa DRC waishio Rwanda lakini ambao hawakupenda kutaja majina yao walionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu taarifa hizi za uwezekano wao kurudisha nyumbani, na yeye msemaji wa serikali ya Rwanda akawatuliza nyoyo.
Impunzi z'abanyekongo zisanzwe zirano mu Rwanda zigomba.
Wakimbizi wa DRC walioko Rwanda wanapaswa kutulia. Hakuna atakayewafukuza. Wala mipaka ya Rwanda haijafungwa ili kuwazuia wanaoingia Rwanda. Hapana, hilo halipo. Mzozo wa DRC unaendelea kuliandama maeneo ya maziwa makuu, na akizungumza Jumatatu, Rais Kagame alilaumu jamii ya kimataifa kuendelea kufanya mzozo wa DRC kuwa dona ndugu lisilosikia dawa. Hali hii imeufanya uhusiano wa Rwanda na DRC kuharibika katika kiwango ambacho hakijawahi kutokea. Silvanus Karimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nam kutoka Kigali tuelekea hadi huko Uganda, ambapo shirika la afya duniani WHO kwa ushirikiano na wizara ya afya Uganda wametangaza kumalizika kabisa kwa mlipuko wa virusi vya Ebola baada ya maambukizi ya miezi minne ambayo yameua watu 55 wakiwamo maafisa wa afya. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda.
Wanasema ya kwamba kanuni ambayo zinafuatwa ambayo ziliwekwa na WHO, ukimaliza siku 42 za mfululizo bila kutokea kesi yoyote ya Ebola mpya na hakuna wagonjwa wengine ama maambukizi mengine, basi ni kawaida tu kutangaza ya kwamba inchi haina Ebola. Na mgonjwa wa mwisho hapa Uganda alitoka hospitalini tarehe 30 mwezi wa Novemba mwaka uliopita, na kwa hivyo ni wakati wa kutangaza Uganda kuwa haina Ebola.
Katika wilaya 9 ambazo Ebola iliripotiwa kuanzia mwaka uliopita 2022 hadi sasa, kulikuwa na ripoti kwamba shirika la afya duniani lilikuwa linaleta chanjo ya kufanyia majaribio aina hiyo ya Ebola ya Sudan. Chanjo hiyo ilifikia wapi, ama baada ya kutangaza kwamba hakuna Ebola, wizara ya afya haina mpango tena wa kufanya majaribio kama hayo?
Tumeelezewa ya kwamba ni lazima wawe na mgonjwa wa kutumia hiyo chanjo, kuendelea kufanya utafiti wa dawa ya Ebola kwa aina ya Sudan. Sasa muda huu wote hawakukuwa na wagonjwa, na kwa hivyo kazi ya kufanya jaribio haikuanza, na kwa hivyo serikali ya Uganda pamoja na WHO watakaa pamoja kuona nini cha kufanya, kwa sababu bila mgonjwa inaonekana hawezi kuendelea na jaribio.
Taarifa ya WHO imeelezea hatua zozote ambazo labda wanahisi kwamba kunaweza tokea mlipuko kama huo katika siku zijazo, ama kama bado ipo hatari ya kutokea mlipuko wa Ebola, iwe katika nchi ya Uganda ama nchi jirani ambako Ebola huripotiwa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Wote pamoja maafisa wa WHO wakiongozwa na mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom na wataalamu kutoka wizara ya afya hapa Uganda wakiongozwa Dr. Jane Ruth Acheng wamesema ni lazima utafiti na kazi ya kuangalia watu wote ambao walikuwa waliambukizwa na ugonjwa huu ambao walipona, pamoja na jamii ambayo ilihusika na wale ambao walikuwa wagonjwa, waendelee kuwachunguza ili ikiwa kuna mtu yoyote ambaye ana dalili za Ebola wafanye kwa haraka kuona ya kwamba, fanya utafiti kuona ya kwamba kama ana maambukizi anapata matibabu kwa haraka. Hili tu wanasema ni lazima jamii iendelee kuwa chanjo, kwa sababu huenda pengine mlipuko unaweza ukatokea. Bado ndio unaona wanasema wataendelea kufanya uchunguzi na utafiti kuona ya kwamba kesi hii ya kwanza ilitokea wapi, lakini kile kinachojua tu ni wilaya mbili hizo za Mubende na Kasanda ambapo kesi hizo za kwanza zilitokea.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na spika baraza la wakilishi Marekani Kevin McCarthy tayari amechukua hatamu za uongozi baada ya mchakato wa uchaguzi uliokuwa na upinzani ndani ya chama chake cha Republican. Wakati hayo yakijiri, mwelekeo wa uongozi wake utakuwa namna gani? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa kutoka Atlanta, Georgia, Professor Timothy Sadera, na kwanza kutaka kujua je, kuridhia kwake upande uliokuwa unampinga kutafanya uongozi wake usiwe na sauti ama hali itakuwaje?
Ama kweli baada ya uchaguzi huu ambao waliweza kukabiliwa nao na kwanza kuweza kupatiwa ushindi, inaonekana ya kwamba sasa hivi bwana McCarthy atakuwa na kazi ngumu ya kuwapatanisha na kutimiza ahadi alizokuwa ameweka kwenye kamati ya wale waliomchagua. Kwa hivyo kwa wakati huu atakuwa na kazi ngumu sana, kwanza kuunganisha yale makundi ambayo yamejitenga, wale waliombisha 20, na pia kati ya sheria zile ambazo alikubaliana na wao. Je, atawapatia uongozi wa kamati kama jinsi alivyoahidi? Na kama vile tunamuona huyu representative wa kutoka Florida ambaye alikuwa ndiye mpinzani wake mkubwa anasema ya kwamba alipatiwa wanachama ndiposa akakubali kumpigia bwana McCarthy kura. Kwa hivyo kuunganisha itakuwa ni kazi,
lakini pia kwenda mbele kuwapa nafasi wale ambao kama walivyosema kuunganisha ni ngumu, na pengine kusonga mbele kwenye kazi zake yeye binafsi kama speaker. Nini changamoto zake katika kazi zake za kila siku kuendelea mbele katika bunge hili?
Kwanza changamoto ni kwamba kuna wale wanaokubaliana naye na kuna wengine ambao hawakubaliani naye. Kwa hivyo unaona pale sasa hivi atakuwa si kiongozi wa Republican sasa katika katika bunge, lakini kwa sasa atakuwa ni kiongozi wa wanabunge wote. Kwa hivyo Democrats na Republican. Kwa hivyo kuna miswada kadhaa ambayo sasa hivi iko mbele yake, na tunaona kwamba tayari ametangaza miswada mitatu ambayo ilikuwa imewasilishwa na Democrats ndiposa iweze kupita. Lakini kwa sasa hivi lengo lake ni kwamba hataweza kuzipitisha. Kwa hivyo tunaona kwamba mgawanyiko pia utamvamia upande wa Democrats, manake sasa Democrats wakichukua wale 20 waliompinga ni kumaanisha kwamba kuna miswada pia itakampatia kazi ngumu kuweza kufanya uamuzi.
Na pengine kuwapa nafasi wale wenye mrengo wa kulia kwa upande wake, kutakuwa na athari yoyote?
Athari itakuwepo, manake sasa unajua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo pale katika chama kitakuwa kinajipiga pia, manake watu wanaangalia kutoka nje. Kutakuwa sasa hivi wanademokrati wana zile mbinu za kusema haya tumewapata, walikuwa wakisema hivi na vile. Jambo la pili, tukumbuke kwamba huyu McCarthy ameingia kwa sababu ya msukumo mkubwa wa bwana Trump, na wengine pia hawakubaliani naye. Kwa hivyo ni mambo haya yote yakielekea katika upande mmoja, inampatia kizungumkuti jinsi ambavyo hataweza kujijua, je, ni wapi atakapo ama ni wapi atakapoelekea. Kwa hivyo pia tukumbuke wale wana Freedom Caucus pia wanataka wapatiwe haki yao, manake ndio wamekubali kumpatia ushindi ule.
Ni Professor Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Na katika makala ya afya hii leo tunaangazia kuhusu serikali ya Zimbabwe kupitisha mswada wa sheria Jumanne wiki hii unaofanya kwa kosa la jinai maandamano yaliyoandaliwa na wahudumu wa afya nchini kufuatia mgomo katika mzozo wa muda mrefu kuhusu malipo. Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
Zimbabwe imekuwa ikikabiliwa na migomo ya wauguzi mara kadhaa wanaodai ongezeko la mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi. Kwa mujibu wa sheria hiyo mpya iliyosainiwa na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mapema wiki hii, mgomo uliofanywa na wahudumu wa afya nchini Zimbabwe sasa itakuwa ni kosa la jinai, hivyo kuwafanya waandamanaji kukabiliwa na faini au kufungwa miezi 6 jela. Haya yote yanajiri kufuatia mzozo wa muda mrefu baina ya wahudumu wa afya na serikali kuhusu jambo lililodhoofisha huduma za afya nchini Zimbabwe na kupelekea ukosoaji mkubwa kutoka kwa wananchi. Wahudumu wa afya walipendekeza pia kulipwa kwa dola badala ya sarafu ya Zimbabwe ambayo inadaiwa kushuka thamani yake kwa kiasi kikubwa. Maelfu ya wauguzi na madaktari katika hospitali zinazosimamiwa na serikali waligoma mwaka jana, na katika miaka ya nyuma hatua hiyo wachambuzi wa mambo wanasema imechangia pia katika kudorora uchumi wa Zimbabwe ikiambatana na mfumo kwa bei. Pretty Goodza, mojawapo wa uguzi walioandamana, anaeleza.
I cannot pay my rent, I cannot eat. So the situation is bad. And
siwezi kulipa kodi yangu, siwezi kula, kwa hivyo hali zetu ni mbaya na sababu ya mgomo huu imehalalishwa.
Wauguzi wengi nchini Zimbabwe wanalipwa chini ya dola 100 kwa mwezi, kipato ambacho kinaelezwa ni cha chini sana ukilinganisha na ugumu wa maisha unaoendelea nchini humo. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika imeshuhudia uhamaji wa wauguzi na madaktari kwenye nchi jirani ambao umesababisha hospitali kukosa wafanyakazi. Novemba mwaka 2022, bodi ya huduma za afya Zimbabwe ilisema zaidi ya wafanyakazi 4,000 wa afya wameondoka nchini tangu mwaka 2021. Yote haya ni kutokana na mzozo wa malipo na mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi Zimbabwe, shirika la Reuters limeripoti. Hata hivyo, jumuiya ya madaktari kwa ajili ya haki za binadamu ZADRH inasema marufuku hiyo inapelekea wafanyakazi wengi wa huduma za afya kuhamia nchi jirani wakitafuta ajira, jambo ambalo linasababisha mzozo mkubwa katika taasisi, hospitali na mashirika yanayotoa huduma za afya nchini Zimbabwe. Mkurugenzi wa jumuiya hiyo Kevin Fambirai amesema ukichukulia mfano mwezi Juni mwaka jana, kulikuwa na mgomo wa wiki nzima wa wahudumu wa afya ikiwemo wauguzi na madaktari wakilalamikia kutokuwepo kwa bidhaa muhimu kama vile dawa za kutuliza maumivu paracetamol na bandage kwenye mahospitali vilisababisha kazi yao kuwa ngumu zaidi. Mswada huo uliidhinishwa na bunge Novemba mwaka jana na sasa umechapishwa katika gazeti la serikali Jumanne. Mwisho wa makala ya afya hivi leo, kutana nami tena Meri Mgawe wiki ijayo katika kipindi kingine.
Na kwa taarifa hiyo basi tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, mwelekezi Aida Isa, usikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine ya baadaye. Naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Kabiti Kebayasi. Natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inashirikiana na mataifa ya Afrika kuunda na kutekeleza mkakati unaolenga kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kuwasaidia Waafrika kukabiliana na athari zake na kuunga mkono mfumo ulio sawa wa nishati mbadala. Mataifa ya Afrika yamechangia kwa kiasi kidogo katika mzozo wa hali ya hewa, lakini yameathiriwa sana na hali hiyo, alisema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Ili kufikia vipaumbele vyetu kwa ushirikiano, lazima tufanye kazi pamoja kama washirika walio sawa, alisema waziri Blinken. Kwanza tunashirikiana kuhifadhi mifumo ya ekolojia. Afrika ni hifadhi kwa baadhi ya mifumo ya ekolojia yenye thamani zaidi, ambayo ni muhimu katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ili kusaidia usimamizi endelevu wa msitu unaovuta mvua wa bonde la Kongo, tumewekeza zaidi ya dola milioni 600 katika mpango kuhusu mazingira wa eneo la Afrika ya Kati, ambao unazileza pamoja serikali ya Marekani, mashirika yasiyo ya kiserikali ya Afrika na Marekani. Ili kulinda mifumo mingine nyeti ya ekolojia, tunajenga ushirika kati ya serikali za Afrika, sekta binafsi na mashirika ya kiraia. Jambo la pili, kupitia mpango wa dharura wa Rais Joe Biden wa kukabiliana na ustahimilivu, tunafanya kazi na serikali za kitaifa kuwasaidia zaidi ya watu nusu bilioni katika nchi maskini kudhibiti athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwenye mkutano wa COP27 mjini Sharm el-Sheikh, Marekani ilitangaza milioni 28.6 kusaidia kuziba mapengo ya hali ya hewa, maji na kushirikiana kuandaa mifumo ya tahadhari ya mapema barani Afrika, dola milioni 24 kuimarisha mifumo ya kikanda ya bima za athari ya mabadiliko ya hali ya hewa, dola milioni 25 kuzindua mradi wa usalama wa chakula kwa haraka, na dola milioni 10 kuunga mkono uzinduzi wa kituo cha mafunzo na ubora cha Cairo juu ya kukabiliana na ustahimilivu ili kujenga uwezo katika bara zima. Jambo la tatu, tunashirikiana kuendeleza mfumo ulio sawa wa uchumi unaotegemea nishati safi, alisema waziri Blinken. Afrika itakuwa kitovu cha mfumo wa nishati safi. Inachukua nafasi ya pili duniani kwa rasilimali zake za nishati mbadala. Ni hifadhi kwa takriban theluthi moja ya madini yote muhimu kwa teknolojia ambayo itaimarisha uchumi wa nishati safi kama vile betri za kuhifadhi nishati mbadala na mitambo ya upepo. Kufanikisha hilo, Marekani inafadhili mipango kama mradi wa Rais Biden uitwao Power Africa, ambao umesaidia watu milioni 165 zaidi kusini mwa jangwa la Sahara kupata nishati safi na ya kudumu. Marekani inawekeza dola nyingine milioni 290 katika mradi wa Power Africa. Juhudi zote hizi zinatambua kuwa vita dhidi ya mzozo wa hali ya hewa, kama changamoto nyingine nyingi tunazokabiliana nazo, vilitetewa kwanza na Waafrika, alisema waziri Blinken. Barani Afrika, hatuoni tu changamoto za mzozo huu, lakini pia masuluhisho. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.